Үштуар ханар, жерби еге еге. Таразында 3 жыл тургузунда, арамейлер біле израильчилер аразында дайылдаш ба. А 3-кі жылдың төнчесінде, Иудеянын ханы Иосафат, Израильдің ханы біле үзрашып жоркпан. Израильдің ханы бодының түшіметтерінге, Калаатта Рамот хорай, біскі хамаршыр дейірзін пілбеслер ба. А біз оны арамей хандан егіді варын бізін шенебестір біз, дейін. Израильдің ханы Иосафатқа, Калаатта Рамотқа ұдыр мейін білі қады тайылдашы бүнерсен бі, деп айттырған. Иосафат Израильдің ханыңға, «Сен қанжардырсын, мен база ұнжармын. Мейін жоным да, аттарым да, сен жоның аттарың ұшқаш болыр», деп қарылан. А оныңы Иосафат Израильдің ханыңға, «Баштай, дейіргі чаяқшыдан сүмеден айттырк бұр», дейін. Израильдің ханы бұрғанның 400 кірі мелечесін чығы алғаш олардан. Калаатта Рамотқа ұдыр дайылдашып бар мен бі, азы барбас мен бі, деп айттырған. Олар, барып көріңір, дейіргі чаяқшы ол хорайны ханның холыңға күлейді бердір, деп қарылан. А, Иосафат, мұнда дейіргі чаяқшының 10 өскі мелечесі жоқ жоғы бі, 10 база айттырк бөрейлі, дейін. Израильдің ханы Иосафатқа, дейіргі чаяқшыдан 10 тамжыштыр айтырып болырыз база біргізі бар жоғы. Анжалса да оны көр көңнім жоқ. Чүгі дейіргі ол мене хамарыштыр екі өвес, чүгілі баға жүгі өттір біліп мәдегілердір. Ол болса имлайының олы Михейдір, деп харылан. Иосафат, хан кезі ынжа дейірінгі қайын бор, деп харылан. Ынжан Израильдің ханы чажаларының бірезін көйіргіш, имлайының олы Михейді топ торан бері кіл, дейін. Израильдің ханы болғыш Иудейінің ханы Иосафат. Хан хеттерін кеді болғыш, қайызы да Самарияның халғасының барында шаң жерді, бодының дүжілгезінге сада болырған. А бүгін медейчілер оларының бұныңға өттір біліп мәдегіліп тұрған. Медейчілерінің бірезі, Хенананың олы Седекия, бодыңға темір мұйыстар кілу болғыш, дейірге чаяқшының жуалан жүйезі бодыр. Арамейлеріні қырғып қыдыва ашанға жедір, оларының мұндың мұйыстар білі өзірсен, дейін. Бүгі өскен медейчілер базалы, ол дуайында өттір біліп мәдегіліп, Калаатта Рамотқа барып көріңір, тиілі барсылыр. Дейірге чаяқшы оны ханың холыңға хүлейді бердір, дішкен. Михейіні қайғырып барған айбачы аңа, тыңнадан, өскен медейчілер шүпті жаңыз кешедік, ханға жедешкіні баш бұрынғар мәдегіліп тұр. Сейін сөзің оларының қайызының да сөздері дек болсын. Сен база екі чүведен жуалақ бұр, дейін. А Михей, дерек дейіргі чаяқшының ады білі таңғыралып тұрмын. Ханға жүгілі дейіргі чаяқшының мене жуалан жүвезін тамжыдармын, дейін. Медейчі жедік бейіргі хан он. Михей, Калаатта Рамотқа ұдыр дайылдашып бар біз бі, азып арбас біз бі, деп айттырған. Михей, барып көріңір, тілі барсылыр, дейіргі чаяқшы оны ханың холыңға хүлейді бейдір, деп харылан. А хан аңа, дейіргі чаяқшының өменезінден алышындан өзге жүні да жоғалы вазыңны сенден діліп, чежек атып асы сөзің алыр жұрдыңмен, дейін. Михей мінжа деп харылан, мен бүгі израильчілеріні тағыларда қадартызы жоқ қойлар ұшқаш тобы дарай берген жорыр кілдір көрдім. Дейіргі чаяқшы, оларының езі жоқтыр, қайызы да бажыңынже амыр тайбың жана берсін, деп жоғалады. Израильдің ханы Иосафатқа, ол медейчі мене хамарыштыр. Қазанда екі өвес, чүгілі баға жүгі өтір біліп медегілерін сенге жоғалан екме жоп, дейін. А, Михей ұламжылап жоғалан. Ам, дейіргі чаяқшының жоғалан сөзін тыңнап көр. Мен, дейіргі чаяқшыны, оны долғандыр тұрар дейірінің ақшерей білі қады, бодының дүжілгезінде сада болырар кілдір көрдім. Дейіргі чаяқшы, Ахав барып, Калааттың Рамотқа өлік бар кілдір, кім оны қажарлап үндірәріл, деп айтырды. Оң бір төлезі бір янзы, өскі төлезі өскі янзы саналдып тұрды. Үнжан база бір төле бұрынғар үніп, дейіргі чаяқшының бұрынға тұру алғаш. Мен оны қажарлап үндіріп дәрмен, деді. Дейіргі чаяқшы қанжар, деп айтырды. Ол төле, мен мон жорытқаш, ханың бүгі мәдейшілері мегіліп жуалып тұрар қылық барымын, деп харылады. Дейіргі чаяқшы, сен оны қажарлап үндіріп дәрсін, чедейшкіндік болырсын, барып оны кылып бак, деди. Анжангаш тээрге чаякчы ам сеиң бүгүн медечилериңни мегелеп чуалар кылып калгандыр. А сеиң биле айыл халап боорун токтооткандыр. Анжан Хенананын оолу Седекия Михеже жоошлаклыгыш оң жагынча тазыкпыш. Тээрге чаякчынын сүлдөзү сени тандыштыр чуалар дейиш, канжап менден сенже шилий берген ол деп айтырган. Михей, сен алды байында Шивенің іштікі өрелдерінің бірезінгі чашына берін хүнді пілі барсын, деп харылан. Үнжан Израилдің ханы, Михейні дұду алғыш, оны хорай дарғызы Амонже, база, Иоас тажыжы жорудық баш. Ханның жуалан жуэзін оларға дамжыдыңар. Бо кежінді қарабажынға олырдғыш. Мен амыр менді әйіп көлбейін шамды, аңа әвеш хлеп, судан өзгі ашен бербенгір, деп тұжаған. Михей, бір әвесін амыр менді әйіп кейір болсыңза, менді дамжыстыр дейіргі чаяқты чуала ауан бор әвес бі, дейін. Оң ол, бүгі аймақтар тыңнаңар, деп немеп қаған. Израилдің ханы білі Иудейінің ханы Иосафат, Галаатта Рамотче жорқпанар. Израилдің ханы Иосафатқа, мен танытын бас қылдыры солы кетіні олғаш тұлжыр мен. А сен, хан хевің білі артықпа ақпыр, дейін. Израилдің ханы солы кетіні олғаш тұлжып керік бен. Арамей хан тайыншы тергелерінің үжен ийіп ашқарық чызынға. Карачалда, ат алдырлықда ұлыс білі чағалаш баңыр. Чүгілі Израилдің ханы білі чағалашыңыр, деп тұжағаған. Тайыншы тергелер башарықчылары, Иосафатты көріп баш, бо кежі Израилдің ханы болбайынған жар, деп одаш, олжа халдар дейш еп көнір. Иосафат алғыра вергі. Олар, Израилдің ханы ол әвестір деп білік баш, оны сүрбен барғанар. Ол аразында бір дайыншы, чазын хәрі дұтқыш, Израилдің ханын көя көвінің тейін өттір, дұш боу палығлақ бан. Хан бодының тайыншы тәрге башарық чызынға. Аттарыны ей дұтқыш, мені тұлчушкін шөлінден үндір сөрті бер, мен балығладыттым, дейін. А тұлчушкін ол күн ұлам кеткен. Анжангаш хан тайыншы тәргезінгі арамейлердің дұжынға тұру алғаш артық болған. Оң балығындан хан тәргезе төктіп тұрған. А кеже ол өліп болған. Хүн ашып тұрда бүгі Израиль шәрік. Кеже бір өзі бодының хорайынжы, бодының жерінжі әйіп жанзын, деп тұжал алған. Хан өлік барғы, израильчілер оны Самария жы сөрті өкілгіш аңа ашап қаған. А дайыншы тергені Самарияда бір көлбікі чүп қағып қаған. Өттар ханың ханын чығылап бақ бан. Самын садар хережендер ол суға чүніп тұрған. Бүгі жүбі дергі чаякшының чуалан сөзі біліп олған. Ахавтың ханып тұрғаш қылған өскі бүгі ажыл хәректерінің дуайында. Оң чаан сөгі білі шапқан ордызының дуайында. Тұттұрық бағаны хорайларының дуайында. Израилдің ханырының чылдар бішілгезінде тодарады бізейін. Ахав өкбелерінің соңдан өскі оранжы жоруй барған. Оң олы Охозия ачасының орнынға хан апарған. Асаның олы Иосафат, Израилдің ханы Ахавтың чағарғазының төрткі чылында Иудеяның ханы апарған. Иосафат үжен беш харлығында хан апарғаш. Чүртті Иерусалимге 25 жыл ханан. Оң авазының ады Салаилдің ұру Азува жүведір. Иосафат бодының ачасы Асаның бүгі орықтары біле жорып. Оған өскер барбайын, дейірге чаякчының мұрнынғы тарымжалық жүвені қылып тұрған. Анжалса да, мөгі ешкін қылыр белік жерлер ұзытқаттын маған. Чон аңа өргілдер салырын база, айдызарын ұламжылап тұрған. Иосафат Израилдің ханы білі, тайбын керезі чары олған. Иосафатың өскі ажыл керектері, оған қылған өндір ұлық жорықтары, Қанжар чағаласып жораны Иудейінің ханарының жылдар бішілгезінде тодарады бішіттінген. Оң ачасы Асаның үйезінде амда артқан тұрған. Түрзі бұрғандар өргейлерінге самын садар кешілеріне Иосафат, чергірінге артпас қылдыр ұзытқап қағықпан. Эдомға ұнжан хан тұрбан, бір кеші оң күлелгезін көсетіп тұрған. Иосафат Афирден алдын сөрті алыр дейш, ұрадыр ешіндерер қарабелер тұту алған. Анжалса да олар ынар жетпейін, Эцион Гавер өртейлінге бұза шаптыра олған. Анжан Ахавтың олы Охозия Иосафатқа, «Мен ұлызым сен ұлызың бұла қады корабілдерге ешіндір жорыпсын» дейін. Анжалса да Иосафат ана вайн барған. Иосафат өкбелерінің соңдан өскі оранжы жоруй барғы. Оны олардың жанынға, өгбәзі Давидтің хорайынға азапқан. Оң олы Иорам, ачасының орнынға ханай бірген. Ахавтың олы Охозия, Иудейінің ханы Иосафаттың жарғазының 17-гі жылында, Самарияға Израилдің ханы апыргаш, чүртті 2 жыл жарған. Ол, дейіргі жаяқшының мұрнынға бұзыт қылып, Бодудың ава ачасының орын, база Наваттың олы Иеравамның Израилді бачыча кейірік баған ханың орын әдері тұрған. Охозия ваалға баран болып, аңа мүгейіп, ачасының қылып тұрған бүгі жүвезін өтініп, Израилдің бұрғаны дейіргі жаяқшыны келеңнеді болған.